Re lemoga wa di ere amohela diphitlhello tsa mokgatlo wa FW de Klerk Foundation. Se tla leang hore bo masepala ba bahlano ba Freistata ba fumane matshwao a tlase haholo. Masepala wa Maluti a Phofung ke wa ho qetela ka hara Afrika Borwa ho bo masepala ba 50 ba hlahlobilweng. Athe Matjhabeng, Mangaung, Metsimaholo le Dihlabeng ke ba bang ba sebeditseng hampe le bona. Sena ke seo baahi ba Freistata e saleng ba tobana le sona ka hara bomasepala e leng tlhokeho ya phano ya ditshebeletso tsa mantlha. Raporoto ena e supa phano ya ditshebeletso e kang ditsela tse senyehileng, phepelo ya metsi e fokolang, phokolo ya motlakase le tsamaiso ya dikgwerekgwere, hape le bomasepala ba hlolehang ho etsa bonnete ba hore ho ba le menyetla ya theo ya mesebetsi le kgolo ya moruo. Bomasepala ba bangata ba tsamaisong ya DA ba hlahella e le ba phahameng ka hara Afrika Borwa, e leng se bolelang hore boetapele bo nang le boikarabelo le boitlamo mabapi le phano ya ditshebeletso bo fana ka ditshebeletso tsa bohlokwa setjhabeng. Raporoto ena ke sesupo sa hore voutu mabapi le puso ya selehae e na le matla ho etsa bonnete ba hore baahi ba ka fetola phano ya ditshebeletso e fokolang ho ba e tsepameng le ho ntlafatsa bokamoso bo tliswang ke puso e nang le bokgoni le botshepehi. Mokga wa DA o na le nalane e ntle ya phano ya ditshebeletso moo busang. DA ipiletsa hore mokgethi ka mong Freistata a sebedise letsatsi la dikgetho la 4 November ho tlisa phetoho ya nnete ho baahi ka ho sebedisa voutu ho mo sebeletsa.